Subiectul din seara aceasta însă este foarte, 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 găsiți dumneavoastră un cuvânt mai departe. Este unul dintre cele mai importante subiecte din studiul acesta consacrat cortului întâlnirii. Noi am luat studiul cortului din perspectiva unui om care vine de afară, se întâlnește cu gardul, caută să vadă unde este poarta, intră pe poartă, se întâlnește cu altarul, marele altar al jertfelor, vede apoi lighianul acela de aramă sau marea de aramă așezată pe piciorul ei și apoi vede clădirea cortului. Cumva încearcă să-l desfacă și vede înveritorile cortului și apoi vede înăuntru cele două camere, vede Sfânta și Sfânta Sfintelor. Am fost împreună în Sfânta și am văzut cele trei obiecte din Sfânta. Ia să vedem dacă vă mai aduceți aminte care erau. Cum intrai pe mâna dreaptă, era o masă pe care se puneau ce? Pâini. Masa punerii pâinii înaintea Domnului, simbol al părtășiei la care Dumnezeu ne cheamă. În partea stângă era singurul obiect care aducea lumina în această clădire, altfel fără geamuri, fără niciun fel de sursă de lumină. Obiectul acela care aducea lumina se numea veșnicul cu câte brațe? 7 brațe. Între acestea două, înspre Sfânta, era al treilea obiect din camera aceasta, între Sfânta Sfintelor, înspre Sfânta Sfintelor, era un, ca un pupitru, ca un ambon mai mic, pe care exista un grătar și se punea tămâie, numit altarul tămâierii sau rugăciunii. Și cu aceasta s-a terminat cu inventariul din Sfânta. Dacă vrei să treci dincolo, nu puteai. Și ăsta era rostul cu care era așezat acolo o perdea, ca să-ți arate că n-ai voie. Era perdeaua numită din lăuntru, spre deosebire de perdelele din afară. Când era cortul așezat, perdeaua era ca un zid care făcea dintr-o încăpere două, Sfânta în față și Sfânta Sfintelor în spate. Când cortul se aduna, veți vedea seara asta, sper să am textul pus acolo, perdeaua aceasta dinăuntru devenea ambalajul pentru chivotul pe care îl vom studia în seara aceasta. Dacă dădeai perdeaua la o parte, singurul obiect pe care l-ascundea perdeaua aceasta era chivotul mărturiei. Și seara aceasta am ajuns la chintesența cortului, la inima cortului. Ca și în trupul nostru avem mâini, avem umeri, avem șolduri, avem picioare, dar acolo unde bate ceasul este în inima noastră, acolo este sediul vieții. Tot așa, chivotul are foarte multe ambalaje, are multe în lucruri în acareturile lui, dar rostul lui este acest chivot. Dacă era să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuia să treci prin toate celelalte și să ajungi la chivot. Și acolo, deasupra capacului ispășirii, între heruvim, acolo era locul întâlnirii cu Dumnezeu. Vă rog să vă ridicați și citim din Exodul, capitolul 25. Probabil că unii dintre dumneavoastră, nu spun toți, dar probabil că unii dintre dumneavoastră ați observat că noi am luat studiul de la coadă la cap. Altfel de cum l-a dat Dumnezeu. În Exodul, în ordinea importanței în care trebuie făcute obiectele de la cort, cel mai important, cel cu care se începe, este chivotul. Noi am luat-o de afară, cu gardul, cu nu știu ce, dar când Dumnezeu îl dă, spune... Asta e lucrul cel mai important. Exodul, capitolul 25, de la versetul 1, Dumnezeu vorbește copiilor lui Israel să adune materia primă și după ce vor aduna-o, până în versetul 9, spune să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Și apoi de la versetul 10, inima, cel mai important obiect dintre toate. Aici este începutul. Exodul, capitolul 25, de la versetul 10. Să faci un chivot de lemn de salcâm. Lungimea lui să fie, dacă vreți să găsiți greșeli în Biblie, vă arăt eu seara asta o greșeală. Lungimea lui să fie de 2 coturi. Cum e gramatical? 2 coturi. Veți vedea că chiar textul se corectează puțin mai jos. Dar aici este o mică greșeală gramatical. Slavă Domnului că nu există în original... Aceasta este o traducere, traducerea în limba română. Lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate sau 2 coți și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l polești cu aur curat. Să-l polești și pe dinăuntru și pe din afară. Și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. În limba engleză este o cunună de aur. O cunună de aur. Un chenar de aur. să torni pentru el 4 verigi de aur și să le pui în cele 4 colțuri ale lui. 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i polești cu aur, să-i îmbraci în aur. Să vâr drugii în verigile de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Trebuie adus pe umeri. Drugii vor rămânea în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele, nici în poziția de repaus. Trebuie să rămână acolo. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Până atunci este o simplă ladă goală. Prin mărturia care ți-o voi da, va deveni chivotul mărturiei. Rolul lui este să caute sau să care mărturia. Să faci un capac al ispășirii de aur curat. Lungimea lui să fie de, și ce scrie aici? 2 coți. Aici este foarte corect gramatical, corectează greșeala de mai sus. Lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, nu 2 coturi, ci 2 coți și jumătate. Și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt. Să faci heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta, deci el trebuia să fie unul față cu altul, dar în același timp trebuia să privească spre jos, spre capac. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Deci, să fie față în față, dar cu privirea spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Și acum, logica acestui obiect. Acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Amin. Am să vă rog să deschideți la Numeri capitolul 4-5 și la capitolul 10-35 să adăugăm la asta ajutor potrivit. Numeri capitolul 4, vă rog frumos. La pagina 148. Există foarte multe lucruri care se pot spune despre chivot, despre cort în general. Noi am ales doar esența lor, am căutat să nu ne pierdem prea mult în simbolistică. Unele lucruri, nici nu știu dacă să vi le spun sau să nu vi le spun, există niște simetrii frumoase. Numele pentru chivot în ebraica veche, de unde s-au tradus toate acestea, este, credeți, nu credeți, Aron, cu un singur A. Aron. Aron. Spuneți-mi și mie cine providențial avea să fie ales pentru ca din seminția lui, urmașii lui să îngrijească și să aibă grijă de uneltele și de chivot, din seminția lui Levi, tocmai fratele lui Moise, care se numea Aron. Lucruri frumoase în simetriile lui Dumnezeu, așa cum le aranjează el. Aron însă este Aaron, care este tatăl tuturor celor care, așa cum Avram este schimbat în Avraam. Uitați-vă, dintre leviți li se spune cum să facă slujba, e vorba de familia aceasta a chehatiților și în capitolul 4 spune ceva despre perdea și despre chivot. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și i-a zis, numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi după familiile lor, la fiecare familie îi se dădea un anumit sector de activitate, ca la noi în biserică, Purpose Driven Church. Fiecare cu sectorul lui. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut. Numără-i după casele părinților lor de la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani. Ceea ce vă spune că majoratul pentru slujbă era la 30 de ani. Domnul Iisus va intra în slujbă la ce vârstă? 30 de ani. Până la vârsta de 50 de ani. Și toți cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. Iată slujbele fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. Ele privesc locul preasfânt. La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos perdeaua din lăuntru și să acopere cu ea chivotul mărturiei. Și vedeți perechea aceasta, chivot-perdea. Dacă n-ar fi fost chivotul, nu era nevoie de perdea. singurul rol al perderii era să desfacă clădirea cortului în două, pentru ca o cameră să fie Sfânta Sfintelor, în care să fie chivotul. Și perdeaua este legată funcțional de chivot. Și când este ridicat cortul, și atunci când cortul este dezmembrat și gata să fie cărat, perdeaua să fie cea care să-l acopere. Învelitoarea, ambalajul devine pentru chivot. Și capitolul 10, versetul 35, este un verset care, într-o singură expresie, ne descopere ce credeau evreii despre chivot. Care o să fac eu o altă predică decât cea care este deja făcută în Biblie. Ce era chivotul? Care era rostul lui? Cum privea poporul obiectul acesta? Ce așteptau de la obiectul acesta? Iată ce spune versetul 35. Când pornea chivotul, Moise zicea: scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrășmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Și când îl așezau, zicea: întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Două expresii practicate de ori de câte ori chivotul era ridicat, ambalat și plecau, ori de câte ori așezau iarăși cortul și așezau chivotul, două pronunțări a lui Moise care ne arată foarte clar care era semnificația, rolul, simbolul, puterea acestui obiect din cortul întâlnirii. Am putea să spunem amin și să mergem acasă? Aș vrea însă să o luăm puțin în istorie și ca o introducere să vă spun că de fapt în Vechiul Testament există trei chivoturi sau chivoturi. Unde se pune accentul pe cuvântul acesta? Chivoturi sau chivoturi? Nici dumneavoastră nu știți, nici eu nu știu. Da? Chivoturi, chivoturi. Nu știu de unde vine în limba română cuvântul acesta. M-am străduit să-l... Nu este o transliterare dintr-o altă limbă. Nu știu de unde l-a luat fratele Cornilescu. Nu l-am întâlnit în zona în care am trăit eu. Poate în provincialismele unde a fost dumneavoastră se găsește. Un singur frate îl cunosc pe la Bacău care se numea Chivoiu. Dar nu știu dacă are vreo legătură cu rădăcina comună a acestor nume. Știți ce înseamnă Aron în original? E foarte simplu. Și chivot în original este o ladă. Nu vă gândiți la nimic fancy, la nimic sofisticat. Dumnezeu este un Dumnezeu mare al lucrurilor simple. Pentru El toate lucrurile sunt simple. Și îi spune lui Moise: Moise, fă o ladă. O ladă. Și există trei astfel de lăzi. E un container, dacă vreți un echivalent modern. Un container care poate să aibă diferite forme, să fie din diferite materiale. Puteți să-i spuneți coș. Veți vedea că este folosit în sensul de coș. Puteți să-i spuneți vapor sau barcă. Dar tot o ladă e. Tot un container în care poți să pui anumite lucruri. Deci asta e sensul original. Și există trei astfel de lăzi, containere, în istoria lui Israel. Chivotul lui Noe. Și în originalul ebraic, Dumnezeu îi spune lui Noe să faci un chivot. Un chivot. Și asta și face Noe. Se traduce apoi prin corabie, dar nu este corabie în sensul corăbilor de astăzi. Este o ladă uriașă. Să fie de atâtea fiți lungă, de atâtea fiți lată, de atâtea fiți... E un paralipiped uriaș. E o ladă. E un coșciug. Același cuvânt era și pentru coșciug. Și la arca lui Noe... Probabil că coșciug este sensul cel mai bun, pentru că trebuia să-i treacă prin moarte și să-i izbăvească în partea cealaltă. Aceea este simbolistica corabiei, cum spune noi, a lui Noe. Dar este același cuvânt, același chivot. Același chivot. Al doilea este chivotul lui Moise. Și știți la ce mă gândesc? Trebuie să știți la ce mă gândesc. Când n-am mai putut să-l ascundă, mama lui a făcut un, traduce Cornilescu la noi, coșuleț de papură. Un coșuleț de papură. Dar în original scrie un chivot. O ladă. Un container. un recipient din papură. Asta era pe malul râului. L-a uns cu smoală, cum a uns și Noe corabia lui, ca să nu intre apa, și apoi l-a așezat între trestii. De acela se numește în teologie cel de-al doilea chivot. Există un studiu frumos în cele trei chivoturi, nu o să-l facem noi în seara aceasta, numai am vrut să vi-l arăt că există. Chivotul lui Noe, chivotul în care a fost izbăvit Moise și chivotul Domnului, care este totul un simbol al izbăvirii. Sunt trei lăzi istorice cu trei semnificații în trei momente cruciale ale istoriei și fiecare dintre ele este legat de Dumnezeu, de judecată, de pedeapsă, de izbăvire. Fiecare este o ilustrație a procesului acesta prin care Dumnezeu vine să scape. Chivotul lui Noe, chivotul lui Moise și chivotul Domnului. Veți vedea foarte multe feluri de ilustrații ale chivotului din cortul întâlnirii. În general este o ladă, așa cum am spus, cu inelele acelea și cu drugii care trebuiau să servească la așezarea pe umăr și la ducerea lui. Vedeți crenelurile acelea, coroana aceea, marginea de sus și deasupra se punea un capac care nu mai era de lemn, era în întregime din aur curat. Era probabil foarte valoros pentru că era greu, era din aur pur. Și din el, nu cu niște șuruburi sau nituit, ci din el, prin bătaie, trebuiau scoase două filoane de aur, care pe urmă să fie transformate în chipul acelor două personaje de pe capacul ispășirii, care trebuiau să se uite cu fața unul la celălalt, aripile trebuiau să acopere cumva chivotul, dar privirea lor trebuia să fie înspre capac. E foarte greu de spus mai mult, și de veți vedea foarte multe feluri de imaginații, pentru că realmente nici nu știm măcar cum era chivotul acestor făpturi, chipul acestor făpturi, pentru că unii spun că aveau chip de om, alții spun că aveau chipul pe care îl au făpturile acelea de pe zidurile Babilonului, heruvimii aceia cu chip de leu, făpturi cerești. Dumnezeu știe cum a fost. Vreau să vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa de simple și nici nu sunt chiar așa de grozav de importante pentru noi cum au arătat. Important e funcționalitatea acestui obiect. Și acum, revenind la chivot, aș vrea să vă spun ceva frumos despre el. Și nu știu cât să o luăm de repede sau de încet. Seara aceasta aș vrea să facem cât putem să facem și lăsăm pe data viitoare restul. E foarte multe de vorbit despre chivot. Vreau să vă spun, e cel mai mult de vorbit despre chivot. E foarte greu să te oprești când începi să studiezi ce rol a avut și simbolistica lui și cum se împlinește acesta în persoana Domnului Iisus Hristos. E clar că este un simbol al prezenței lui Dumnezeu, din ceea ce am citit. Scoală-te, Doamne! Dumnezeu zice, dintre heruvim, de acolo am să vorbesc cu tine. Dumnezeu nu este în sfânta să stea la masă, Dumnezeu nu este în sfeșnicul cu lumini, Dumnezeu nu este la altarul tămâierii, Dumnezeu nu este în curte, la altar sau la lighean, deci am să fiu pe chivot. Și nu oriunde pe chivot, nu în ladă, ci deasupra lăzii, pe capacul ispășirii între heruvim. Spațial Dumnezeu este acolo. Și veți vedea multe poze care îl arată pe Dumnezeu sub forma unei lumini care este chiar acolo între heruvim. Sunt tot felul de studii, și nu aș vrea să vă bag în problemele acestea apocrife, care interpretează chivotul de drept un fel de aparat de emisie-recepție, pe care poporul acesta evreu inferior nu l-a înțeles, dar de fapt era un instrument al extratereștrilor, era un fel de aparat de radio în înțelegerea noastră de acum. Era un fel de aparat de televiziune, sau chiar mai perfecționat. Și făptura aceasta care nu era cu evrei și care putea să fie un extraterestru sau însuși Dumnezeu, folosea aparatul acesta. Tot cortul era un ambaraj, dar de fapt acolo, în aparatul ăsta, era glasul lui Dumnezeu. Probabil avea tranzistori, probabil era un fel, o dinamică în aripile heruvimilor care vibrau și se făcea în așa fel încât se auzea un sunet, se audea voce. Sunt tot felul de astfel de năzbâtii și de studii și de interpretări
Probabil ați văzut filmul acela celebru din America, Indiana Jones și în căutarea chivotului și cu nemții și ce se întâmplă când îl găsesc și ce se întâmplă când îl deschid și chestii dintre astea. E fascinant, obiectul este fascinant. Este fascinant. Din toată istoria lumii și din toate religiile lumii, există aici un obiect în fața căruia un muritor putea să vină și acolo vorbea divinitate. Vorbea cu glas de om. Auzea vocea lui Dumnezeu. Citești descrierea Bibliei și parcă nu te mulțumește, parcă e prea simplu să fi fost o singură cutie, o cutie de țalcâm și bătută în aur. Trebuie să fie mult mai mult. Cum de era glasul lui Dumnezeu? Și glasul trebuia să audă acolo între aripile heruvimilor. Nu în altă parte. Acolo, exact acolo. Erau aripile acestea ca un fel de antene. Erau. Și mintea omului zboară și caută să interpreteze și să echivaleze ce era acolo cu tehnica modernă și să-l readucă pe Dumnezeu în tehnologia umană. E fascinant. Obiectul este fascinant în el însuși. Este însă clar că era vocea lui Dumnezeu acolo. Era vocea lui Dumnezeu acolo. Când Moise se ridica și pleca de la cortul lui către cortul întâlnirii, fumul acela era deasupra cortului și că tot poporul ieșea din corturi și se aruncau cu fața la pământ. Și Moise se ducea la cort pentru că de acolo, dintre heruvim, glasul divin, vorba lui Dumnezeu, glas dumnezeiesc era acolo. Aveau o teamă specială și aveau un respect deosebit față de obiectul acesta, pentru că niciun alt obiect nu vorbea. Ăsta vorbea! Și vorbea cu glas de Dumnezeu. Și Moise spune, ridică-te, Doamne, când plecau cu chivotul. Și când îl așezau, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale lui Israel. Dumnezeu era acolo. Dumnezeu era acolo. Așa că unul dintre simbolurile cortului este simbolul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Al chivotului, pardon. Simbolul al prezenței lui Dumnezeu. Și asta este foarte important și am trei gânduri pe care le am pentru dumneavoastră, din trei întâmplări. Le cunoașteți. Eu am să le grupez pentru studiul acesta. Și apoi a doua semnificație a chivotului, pentru o altă vineri, pentru o altă săptămână. Chivotul este al mărturiei. Mărturiei. Ce e mărturia aceasta? Mărturisește despre ce? Și noi știm, și dumneavoastră știți, o să le luăm pe rând, existau în lada aceasta trei lucruri drept mărturie. Dumneavoastră mi le spuneți pe rând. Care a fost primul pus acolo? De fapt, ce-i spune Dumnezeu că am să-ți dau mărturia? La ce se referea? Tablele de piatră, da? Două table de piatră pe care erau scrise cele 10 porunci. Acolo au fost. Nu cele inițiale pe care le-a tăiat Dumnezeu, pentru că pe acelea le-a spart Moise, nu? Au fost cele săpate de Moise și cu mâna lui și scrise de Dumnezeu și aduse ca o mărturie veșnică pentru poporul evreu, pentru omenirea întreagă. Dumnezeu cu degetul lui a scris, aceasta este legea mea. Chivotul devine chivotul etalonului, a mărturiei. Noi în America avem un alt sistem de măsuri, numit anglosaxon. În Europa există un alt sistem, numit sistemul internațional de măsuri și greutăți, care are ca măsurători, etaloane, kilogramul. Unitatea de lungime este metru. Dumneavoastră știți unde este etalonul metrului și ce este, cum este el? Este într-o pivniță din Paris. Le mètre, s-a auzit, probabil. Este într-o pivniță din Paris, la o temperatură care se păstrează constantă cu ajutorul aerului condiționat sau termostatelor. Este o șină ca o șină de tramvai sau de lemn cu un profil X și care are două semne, dreapta-stânga, și acela este a 40.000-a parte sau cât este din meridianul terestru. Acela devine instrumentul etalon, după care se calibrează toate instrumentele din lumea aceasta. De ce vă spun lucrul acesta? În primul rând pentru că am făcut metrologia. Nu oricine a făcut metrologia. Hai de mine. În al doilea rând vă spun pentru că toate lucrurile care se măsoară și variază în lumea aceasta, trebuie să aibă un etalon. Da? Nu poți să-ți faci fiecare metru tău. Pentru că cel care vinde marfă ar vrea ca metru să fie mai scurt. Și cel care cumpără ar vrea ca metru să fie mai... Trebuie să fie unul așa cum este. Și în logica acestor lucruri, Dumnezeu spune, vreau să vă las etalonul meu. Veți fi ispitiți în circumstanțe și în istorie să vă schimbați conduita într-un fel sau în altul. Vreau să vă las într-o cutie 10 porunci care reprezintă etalonul meu de caracter, de comportament. Și de aceea se numește chivotul mărturiei. El prezintă idealul, etalonul, după care se vor măsura toți oamenii. Cine îi va măsura? Dumnezeu îi va. Și măsurătoarea aceasta se numește judecata de la... Poate sunt greoi, pentru că simt așa că m-am un pic de fierbă. Poate că nu mă înțelegeți. Dar dacă nu mă puteți urmări, nu înțelegeți care este rolul acestui obiect. El este parte din Evanghelie. Și Evanghelia este o veste bună dată unui om care este în criză. Nu poți să dai o veste bună unui om la care toate merg bine. O veste bună este prețuită de un om care este într-o criză. Un om care este condamnat și îi aduce un decret de grațiere. Este o veste extraordinară de bună. Și atunci chivotul acesta devine parte din Evanghelie. El prinde înăuntru lui mărturia care îl va condamna pe om, pentru că în toată istoria nu a fost niciun singur om neprihănit, niciunul măcar, niciunul care poate să țină toată legea. Și mărturia aceasta îl va condamna pe om. Ce în chivotul acesta îl va judeca la judecata lui Dumnezeu și va spune, vinovat! Daniel este măsurat cu etalonul lui Dumnezeu și este scurt. Nu corespunde etalonul lui Dumnezeu. Ion, Maria, Mircea, toți sunt judecați după etalonul lui Dumnezeu. Niciunul nu este, domne, niciunul nu e bun, niciunul nu este bun. Și pentru că chivotul ne anunță judecata după care ne va cântări Dumnezeu la sfârșit, capacul chivotului este un capac care se numește capacul... Vedeți ce frumos e? Ce să-i spășească, domne? Ce rost are să-i zică capacul ispășirii? Pentru că înăuntru este măsura care ne condamnă și deasupra este tronul îndurării, capacul ispășirii, pe care preotul odată pe an trebuia să vină de afară cu un lighean mititel în care se afla singurul lichid care poate să ierte și să curețe. Era sângele jertfei și punea sângele pe capacul sub care era mărturia. Mărturia te condamnă și deasupra era pusă jertfa care te eliberează prin ispășire. Foarte frumos, foarte clar, foarte simplu. Și este Evanghelia predicată prin niște mijloace vizuale, prin niște materiale didactice. Dumnezeu vorbește așa de clar ca și un copil să-l înțeleagă. Și un om care nu are grozavă școală să poată să înțeleagă. Spune, în inima cortului, unde stau eu de vorbă cu voi, să-ți faci o ladă. Și în lada aceea să fie etalonul, după care vă voi judeca pe toți, la judecat. Niciunul dintre voi nu veți reuși să țineți etalonul acela. Și atunci va trebui să vină mânia asupra voastră. Dar din cauza aceasta, lada are un capac. Și voi pune un capac la toată povestea aceasta și la capacul povestii voastre triste că sunteți judecați în fața etalonului meu, am să-i spun capacul ispășirii. Eu am pregătit deja ispășirea pentru voi. În ziua în care vă veți da seama că sunteți sub o sândă pentru că n-ați putut să țineți etalonul, măsura, nu sunteți în dorința lui Dumnezeu, atunci am să vă aduc și vestea bună că s-a rezolvat problema. Există un sânge care vine și care ispășește vinovăția voastră în așa fel încât să putem sta împreună, voi oameni și eu Dumnezeu. Și vom putea sta împreună în ciuda faptului că voi aveți ceea ce în limba numește, în engleză se spune short coming. Exact lucrul ăsta, că nu corespundem, suntem too short față de măsura în care trebuia să fim. E așa de frumos, e dumnezeiește de frumos și de clar și de simplu și de bun pentru înțelegerea Evangheliei. Un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Un martor al lucrărilor lui Dumnezeu. Martor al căror lucrări a lui Dumnezeu. Primul este lucrarea de mântuire, prin ispășire. Dar istoria a vrut și Dumnezeu a vrut ca în lada aceasta să mai apară încă două obiecte. Vă aduceți aminte? De ce le-a pus Dumnezeu acolo? Că acolo trebuia să pună numai ceea ce este martoră. Martor, mărturie despre ceva. Dumnezeu zice, și alea au mărturia lor. Și alea au mărturia lor. Dacă veți sta să vă gândiți, lucrurile acelea vor păstra secol după secol, generație după generație, mărturia și vor vorbi despre ceva. Și o să ajungem la ele în săptămânile viitoare. Era un castron cu mană, care este o mărturie. O să ne gândim împreună să vedem despre ce mărturisește mana aceasta. Și apoi, toiagul lui Aron. Ce era cu toiagul acesta? Era un băț uscat care într-o singură noapte, așezat lângă multe alte bețe, s-a întâmplat într-o singură noapte. Am vezit, am frunzit, am bobocit, am florit, a dat migdale sau și copt. Într-o singură noapte. Dumnezeu zice, asta așa de important, mărturia asta, că trebuie să o puneți lângă lege. Mana asta este așa de importantă să rămână ca mărturie din generație în generație, să vorbiți mereu despre ea, că trebuie să o puneți lângă lege. Și la aceste două simboluri, Dumnezeu le dă o importanță așa de mare că spune, le puneți în chivot, le puneți în ladă, alături de lege. Alături de lege. Toate trei vorbesc despre ceva și e bine să vă gândiți din când în când la el. E greu? Eu zic că e frumos. Eu zic că e tare frumos. Din toate studiile care se puteau face, eu m-am oprit la acestea două. Vi le-am prezentat în seara aceasta. Și mă pregătesc să fac o încheiere și nu știu de cât de lungă să o fac pentru seara aceasta. Un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Există trei mari evenimente în care chivotul a fost folosit chiar așa, ca simbol al prezenței lui Dumnezeu. Și fiecare dintre aceste mari, extraordinar de mari evenimente are un mesaj. Și fiecare dintre ele vorbește despre ceea ce poți și ceea ce nu poți să faci cu Dumnezeu. Sunt prea slab pentru studiu seara aceasta și nu știu dacă reușesc în spiritul meu, în duhul meu să pot să iau legătură cu duhul dumneavoastră și să transmit. Chivotul, urmăriți-vă un pic, chivotul face ceva neobișnuit, e o anomalie. Cine este mai mare, omul sau Dumnezeu? Dumnezeu e mai mare. Solomon va spune când va avea chivotul lui și templul lui și se va ruga, Doamne, dar te fac pe tine cerurile cerurilor? Nu te pot, vei locui tu oare între noi în casa aceasta? Și Dumnezeu îi spune lui Moise, eu am să fiu aici în chivot, în cort, deasupra heruvimilor. Și Dumnezeul infinit se reduce cumva și se leagă prezența lui de un obiect. Un obiect pe care poți să-l iei, poți să-l muți, poți să-l duci, poți să-l aduci, poți să-l răstorni, poți să-l desfaci. Parcă Dumnezeu este la dispoziția mea. Vă dați seama care este pericolul? Filozofic vorbind, religios vorbind. Ideea aceasta e foarte periculoasă. Dumnezeu care spune cine mi se închine mie trebuie să se închine în duh și în adevăr, pentru că altceva este idolatrie. Le dă evreilor un obiect care simbolizează prezența lui. Și el se leagă de un obiect. Nu cumva obiectul acela va deveni idolatru? Și nu cumva omul va spune, a, știu pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru e aici. Îl luăm, îl ducem, îl oprim, facem ce vrem cu Dumnezeu. Asta era mare pericol. Mare pericol. Și pentru Dumnezeu și pentru popor. Și există trei mari evenimente în care se vede criza aceasta, în care Dumnezeu infinit se leagă de un obiect mic și se pune la dispoziția oamenilor. Și omul are iluzia, sau poate avea iluzia periculoasă, că el poate să facă ce vrea cu Dumnezeu și să-L manevreze pe Dumnezeu. Este trecerea Iordanului, apoi este războiul cu filistenii și apoi este ruperea lui Uza, când chivotul este luat înapoi și adus în țară. Arată limitele în care Dumnezeu este cu noi și limitele în care noi putem să spunem facem ce vrem cu Dumnezeu. Pentru că e mare, mare pericol. Mare pericol ca noi să credem că îl putem manevra pe Dumnezeu. Și aceasta este evidențiată în 1 Samuel, capitolul 4 la 7, în războiul cu filistenii. O să-l citim data viitoare, deocamdată doar vă spun. Iosua, capitolul 3, este trecerea Iordanului și o să o vedem data viitoare. Generația celor care au trecut prin Marea Roșie a murit în pustie, 40 de ani. Copiii lor, care erau copii când au trecut Marea Roșie, ajung acum la granițele Canaanului și n-au o experiență personală cu Dumnezeu. Le trebuia o experiență personală cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spunea, să fac ceva pentru voi care seamănă cu trecerea Mării Roșii. Ca și voi să trăiți ceva din uimirea părinților voștri. Curățiți-vă pentru că mâine am să fac ce am să fac. Și spune lui Moise, spune preoților să pună chivotul pe umeri și să se îndrepte spre apele Iordanului. În momentul în care preoții vor pune piciorul în Iordan, apele de departe, din deal, se opresc ca un stâlp, așa, ca un zid. Și apele de aici pleacă. Și pământul rămâne? Da. Și Dumnezeu spune, pentru că voi ați fost copii când ați trecut Marea Roșie, vreau să vă arăt ce poate să facă un popor al cărui Dumnezeu sunt eu. Cu mine nu există imposibil. Eu sunt Dumnezeul lucrărilor inimaginabile. Dacă vă veți pune toată nădejdea în mine, veți fi un popor între popoare. Voi nu veți avea limite. Asta e mandatul pentru cucerirea țării Canaan, ca numele lui să pornească și să distrugă toate popoarele. Și e temelia pe care vor zidi apoi istoria lor în încrederea în Dumnezeu. Spune, vreau să vă dau experiența aceasta cu mine. Și așa se întâmplă. Intră și preoții stau în apele Iordanului cu chivotul pe umăr până când trece tot poporul. Și poporul poate să treacă pentru că Dumnezeu stă ca un stâlp acolo și apele nu vin. Pentru că e Dumnezeu acolo. E Creatorul și creația schimbă legile când Creatorul este de față. El face ce vrea. Și evreii trec și zic, wow! Chivotul ăsta, Dumnezeu, wow! Păi cu ăsta facem orice, Doamne, dacă Dumnezeu e cu noi. Evenimentul numărul 2, o să-l citim data viitoare. Poporul iese să se lupte cu filistenii, pentru că nu fuseseră plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Ia o mamă de bătaie și filistenii le omoară câteva mii de oameni. Păi noi care avem pe Dumnezeu cu noi, ne bat filistenii, cum vine așa? Poporul vine și plânge și plânge. Doamne, cum a fost cu putință să ne bată pe noi dușmanii tăi? Doamne, cum a fost cu putință? Și unul deștept, vis-a-vis de ideea aceasta a manevrării lui Dumnezeu, zice, ne-au bătut că nu l-am dus pe Dumnezeu cu noi. Hai să luăm chivotul! Și iau chivotul lui Dumnezeu pe umeri și forțează pe preoți și spun, mergeți la război cu noi. Dar Dumnezeu n-a spus, nu-i nimica! Fiice, noi nu știm cine e în lada asta, în lada asta e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu merge cu noi, Dumnezeu a despicat Iordanul, o să-i facem praf. Trebuie să luăm chivotul cu noi. Și obligă pe ea să ducă chivotul să meargă în război. Și ideea că poți să-l manevrezi pe Dumnezeu. Poți să-l pui într-o cutie, poți să-l mărginești și poți să-l subordonezi la planurile tale. Dumnezeu din cerul lui înalt rânduise ca ei să fie înfrânți. Și vin acum și îi spun lui Dumnezeu, ce crezi că ne poți hotărâ viața? Noi facem ce vrem, luăm chivotul cu noi și te obligăm să ne dai biruința în luptă. Numai că pe Dumnezeu nu poți să-l obligi. Și cu tot chivotul lor, între ei, ia o bătălie și mai mare, o înfrângere și mai rușinoasă și nu numai atât. Dar pierd și chivotul. Și filistenii le ia și chivotul. Evreii sunt năuciți.
luat chivotul, l-a luat pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru e neputincios.
Păi dacă au crezut că Dumnezeul lor e într-o cutie, greșeala lor este greșeala noastră de multe ori. Noi credem că îl putem obliga pe Dumnezeu. De exemplu, există un verset care spune: cereți orice veți vrea și vi se va da. Și noi credem că de acum îl avem pe Dumnezeu la mână. Și mulți dintre noi ne facem un fel de ecuații spirituale. Dacă faci asta și asta, Dumnezeu e obligat să facă. De exemplu, am auzit pe unii oameni spunând: dacă am avea credință, orice am cere, Dumnezeu ne-ar da. Ceea ce înseamnă că nu Dumnezeu manevrează credința, ci credința îl manipulează pe Dumnezeu. Mă înțelegeți care e diferența de subordonat? Dacă tu ai credință, Dumnezeu e obligat să facă. Nu e adevărat! Dacă tu te rogi și postești așa, Dumnezeu trebuie să facă. Nu e adevărat! Nu-l poți pune pe Dumnezeu într-o cutie să spui: îl am la mână, e în cutie asta și fac ce vreau. O să facă ce vreau eu! Nu poți. Nu poți lucra. Și vine cel de-al treilea eveniment care clarifică situația: întoarcerea acestui chivot la popor. Faptul că Dumnezeu n-a făcut ce au vrut evreii nu înseamnă că Dumnezeu nu era simbolic în chivotul acela. Când evreii au zis: bă, cutia aia era goală și cutia aia nu ne-a făcut nimic și toată istoria noastră e o păcăleală, chivotul ăla nu face doi bani și uite-ți, l-au luat cristeni. Cine au început să-și dea seama că Dumnezeu era în chivot și chivotul era al Domnului? Nu din neputință i-a lăsat Dumnezeu pe filisteni să câștige. Și acum trebuia să învețe lecția aceasta pe filisteni. Și apoi prin filisteni să învețe înapoi pe evrei, că ei au fost greșiți în maniera în care l-au abordat pe Dumnezeu. Au vrut un Dumnezeu pe care să-l ai într-o cutie și să-l obliți să facă ce vrei tu. Nu, nu. Și îl pun pe Dumnezeu și chivotul lui Dumnezeu, îl pun în templul lui Dagon. Și știți ce se întâmplă noaptea? Dagon pică și iar. Și pe urmă îi lovește pe filisteni cu bub. Până când filistenii spun: lada asta evreilor e într-adevăr simbolul prezenței lui Dumnezeu. Ăsta ne omoară pe toți. Ăsta ne omoară pe toți. Băi, ăsta nu e o ladă, băi. Ăsta nu e o ladă, băi. Ăsta e Dumnezeu. Ăsta ne omoară pe toți. Ce să facem să scăpăm? Și se duc și-și aduc preoții lor și-și aduc ghicitorii lor și aia le dau niște sfaturi. Cum să facă să scapă de urgie, că au de-a face cu Dumnezeu și spune: a, Dumnezeu ăsta are nevoie de jertfă din partea voastră, trebuie să vă smeriți, trebuie să vă umiliți. Și evenimentul al treilea este întoarcerea acestui chivot la popor, la un popor evreu care este mai nerespectos ca filistenii și care vor să pună mâna pe el și care vor să se uite în el. Dumnezeu îi nimicește și pe ăștia și omoară și pe ăștia. Vom studia data viitoare aceste trei evenimente care ne spun că prezența lui Dumnezeu în viața copiilor lui dă copiilor lui libertate dincolo de imposibil. E extraordinar. E valabil pentru mine și e valabil pentru tine. Există un om al lui Dumnezeu în Vechiul Testament care spune: cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt. Nu există imposibil pentru un copil al lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu este în viața lui. Evenimentul 2, care spune însă: bagă bine de seamă, nu tu îl manevrezi pe Dumnezeu. Nu-l poți obliga pe Dumnezeu să facă ce vrei. Nu-l poți subordona pe Dumnezeu planurilor tale. Dacă viața ta nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va asculta și nu va face ce vrei. Niciodată. Nu poți să-l obligi nici prin post, nici prin rugăciune, nici prin altceva, nimic, nimic, nimic. Dacă viața ta nu-i place lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te-a. Și a treia, care e ca o concluzie, spune: față de Dumnezeu trebuie să ai o evlavie, un respect și o teamă sfântă. Nu te apropia de Dumnezeu să nu te mistuiască. Să nu crezi că poți să te tragi de șireturi cu Dumnezeu. Acum, dacă Dumnezeu a venit în viața ta, la ei cu chivotul, la noi cu Duhul Sfânt, gata, tu cu Dumnezeu ești una. Jesus în sus, Jesus în jos, chestii de-astea. Ai grijă. Ai grijă. Păstrează în viața ta o teamă sfântă față de Dumnezeu. Puneți lucrul acesta în patul vostru și apoi tăceți. Cutremurați-vă! Nu păcătuiți. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Intimitatea cu Dumnezeu să nu decadă în familiarism. Să crezi că ești egalul lui Dumnezeu. Să crezi că ești la aproape cu Dumnezeu. Iisus Hristos n-a crezut să fie un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Păstrează în viața ta reverență, teamă și lucrează cu Dumnezeu după regulile stabilite de Dumnezeu. Nu fă tu alte reguli, pentru că o să fie vai de capul tău. Rămâi în ascultare. Ascultarea ta determină măsura în care te temi de Dumnezeu. Tu spui că te temi de Dumnezeu, dar treci după capul tău. Dacă l-ai ascultat, te-ai teme. Dacă nu l-asculți, înseamnă că nu te temi. Fă exact cum a zis Dumnezeu să faci. Acestea sunt lecții mari. Lecții mari pentru mine, lecții mari pentru dumneavoastră, fost lecții mari pentru evrei. Toate acestea date cu acest simbol al prezenței lui Dumnezeu. E frumos? Foarte frumos. Mulțumim Domnului și abia așteptăm vinerea viitoare. Așa-i? Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm. Știți că n-am spus care este cel de-al patrulea chivot? A fost corabia lui Noe, a fost chivotul lui Moise, în care l-a scăpat pe copilașul acesta, a fost chivotul mărturiei. Știți care este al patrulea chivot? Este inima fiecăruia dintre noi. Inima fiecăruia dintre noi. Suntem astăzi temple ale Duhului Sfânt. Dumnezeu nevăzut, necunoscut, înjurat de lumea aceasta necredincioasă și nebună, locuiește în inima ta și în inima mea. Mi-a făcut un container al Dumnezeirii, sau cum spunea Apostolul Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de chivoturi, niște cutii de lut. Plecați-vă înaintea lui Dumnezeu împreună cu mine.